Ešte raz vás vítam. A máme dobrú tému, lebo vždy potrebujeme zmenu vo svojich životoch. Pokiaľ nepríde Pán, tak budeme musieť sa zmeniť tak, aby sme... Či, našou zmenou sme bližšie a bližšie. A tá zmena vlastne... Minule som hovoril o tej zmene. Takže tá zmena, ako som o nej hovoril, zmena myslenia, zmena mysle, bola napísané Rimanom, 12. kapitola, môžete si otvoriť, 12. kapitolu. Zoberme ten druhý verš.
Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premeňte obnovením svojej mysli, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé.
S týmto sme začínali minule, Rimanom 12. kapitola, druhý verš. Tam sme začínali minule, lebo sme hovorili o tom, že každý hľadá Božiu vôľu. Ale Božiu vôľu nemôžeš len tak nájsť. Není to nejak, že prídeš a už vieš, že čo je Božia vôľa, pretože Božia vôľa je tu napísané presne. Premeňte sa obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je Božia vôľa. Keď mení sa tvoja mysel, tak vieš skúšať, čo je Božia vôľa. Toto je jeden základný verš vlastne celej premeny nášho života, lebo hovoríme, že posilí nás na vnútornom človeku. Ale človek je celý človek. Tak vnútri je aj duch, aj duša, aj mysel. A preto potrebujeme mysel meniť. Takže pýtam sa mnohokrát, aká je Božia vôľa. Tak on odpovede tu, že premente svoje mysle a skúšajte, aká je Božia vôľa. Ja v tom budem pokračovať. To sme minulý o tom hovorili, že to veľmi, veľmi jedna najdôležitejšia vec zo všetkých. A nech sa stane tvoja vôľa. Ja som dal tento nadpis dneska, že nech sa stane tvoja vôľa. Prvý bod bol to, čo som hovoril, a nech sa stane tvoja vôľa. Viem, že mnohokrát hovoríme aj na veci, ktoré my sa máme rozhodnúť. Ja hovorím, nech sa stane tvoja vôľa. Nie je to správne, musíme presne vedieť, že čo je Božia vôľa, a vtedy môžeme na to odpovedať, nech sa stane tvoja vôľa, Pane, v tejto a v tejto oblasti. Takže prvý taký verš bude Matúš 7:21-23. Viem, že veľmi dobre poznáte tento príbeh vlastne, či túto pasáž.
Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tamtoho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti.
Amen. Toto hovorí Ježiš, že budú takíto ľudia. A keď rozmýšľaš nad tým, že vlastne títo ľudia volajú ho pánom, ktorí sa zúčastňujú kresťanských podujatí, ktorí vlastne aj zoberú moc Božiu, duch moc Ducha Svätého, slúžia aj ostatným ľuďom. A predsa pán hovorí, že nemám s nimi vzťah. Takže toto si tí ľudia, o ktorých hovorí, že ja viem, že sme na uliciach išli a kázali sme a toto sme všetko robili, ale vlastne nemáte so mňou vzťah. Preto, lebo skutočný vzťah, preto nevojdu do Božieho kráľovstva. A je to veľmi, veľmi taký výkričník na tento čas, aby si mal taký skutočný vzťah s Bohom. Dal čas, mal obecenstvo, modlil sa, v jazykoch sa modlíš, sedíš doma, zavreš sa do komórky, rozmýšľaš, on príde k tebe, on bude hovoriť do tvojich myšlenok, do tvojho srdca, a toto potrebujeme tento čas, aby sme mali vzťah. Čo môže byť príčinou toho, že sa to stáva? Ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Že príčina je to, že nerobí vôľu Otca, ktorý je v nebesiach. Ten vôjde, ktorý robí. Takže potom ideme na 24, v tej kapitole 24 až 27. Poznáte to veľmi dobre, ale poukážeme tu, že prečo je to trošku tak, že nepoznám vás.
Každého tedy, kto čuje tieto moje slová a činí ich, pripodobním rozumnému človekovi, ktorý postavil svoj dom na skale. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a oborili sa na ten dom a nepadnul, pretože bol založený na skale. A každý, kto čuje tieto moje slová a nečiní ich, bude pripodobnený človeku bláznovi, ktorý vystavil svoj dom na piesku. A spustil sa lejak a prišli rieky a zaviali vetry a zavadili o ten dom a padnul a jeho pád bol veľký.
Amen. Takže tieto verše vlastne tu vidíme to, že ak je tu chyba, aká je tu chyba u týchto ľudí. Počujú obidvaja. Počuli, ale len jeden konal. Vlastne je to tak, že počuješ tie slova a nečiníš ich, tak si darmo poslucháčom toho slova. Taký problém ľudí nikdy nebol preto, že by Boh k ním nehovoril. Ale preto, že počuli a nekonali. To je najväčší problém. A taký slogan, alebo ako by som povedal, jedna veta. Ucho, ktoré počuje, je zbytočné bez poslušného srdca. A tuto sme prišli k tomu, že meniť tú myseľ, vedieť, čo je Božia vôľa. On počul, ale nemal poslušné srdce. A srdce musí byť poslušné srdce, lebo Boh hladí na srdce, skúma moje srdce a tak ďalej. O srdci je strašne veľa hovorené, takže dnes fakt pozorujeme, že veci také, ktoré prečo sa stanú, prečo je to takto. No preto je to tak, že si počul, že ucho si mal na počutie. V zjavení Jána pri tých cirkvách, že kto má uši, nech počuje. Vlastne tam je stále písané. Ale tam je hovorené ku srdcu. Keby sme tam išli do toho s tým 7 zborom, tam je vždy hovorené k srdcu tomu zboru. A keď Boh hovorí k srdcu, môžeš mať ucho, že počúvaš 1 000 000 kázni, ale srdce není poslušné, tak z toho nepríde nič. Poviem také body len, že darmo rozumieš a vieš, ako k tebe hovorí Boh. Darmo vieš a rozumieš, že ako treba používať Božie slovo, aby si našiel Boží odkaz. To je druhá kázeň, tretia kázeň. Darmo rozumieš a vieš, vyskúmaš Božie vedenie vzťahom konkrétnej udalosti v živote. A štvrté je to, čo hovorím, to motto, keď nemáš poslušné srdce, tak všetko sa stane zbytočné. Vlastne celý ten kresťanský život. Fakt. Lebo tam si videl, že ten postavil dom na skale, bol múdry, pracoval, vykonal to, čo mu on hovoril. Druhý počul, začal tie stavať, ale nie tam, kde bolo potrebné. Nemal poslušné srdce. On mal poslušné srdce a ucho na tom, ako postaviť ten dom. Ale zabudol na základ. A niekedy vieš, že ako treba postaviť tvoj život, čo treba urobiť, aby tvoj život išiel, rodina išla, všetko išlo. Ale nemáš základ. A základom je Kristus. A preto je základ to slovo, že premieňajte svoju myseľ a budete rozumieť slovu. Budete mať zjavenia, ktoré budú vašou skalou, pevnosťou, vašim základom. A my potrebujeme vlastne ucho, ktoré počuje, a k tomu poslušné srdce, veľmi poslušné. Medzi tými dvoma ľuďmi nebol žiaden, bol rozdiel. V tom nebol rozdiel, že aj jeden sa stretol s Ježišom, to tak, aj druhý sa stretol s Ježišom. Lenže jeden urobil tú vec, mal poslušné srdce a druhý neurobil. Ani to jeden počul hlas, aj druhý, ale stále to bolo o tom poslušnom srdci. A preto dnes tak vás nabádam, aby ste srdce mali poslušné. To centrum, kde ty rozhoduješ o tom. Kde city, mysel, vôľa, to je v duši. A tá vôľa, keď je silné srdce, tak tá vôľa sa poddá silnému srdcu. Lebo Židom 3. kapitola 7-8.
Preto, ako hovorí Svätý Duch, dnes, keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc ako v tom rozhorčení v deň pokúšania na púšti.
Amen. Krásny verš. Dnes, keď počuješ hlas. Dnes, keď počuješ, nezatvrď svoje srdce. Máš ucho, ktoré počuje, amen. Maj aj mäkké srdce k tomuto. Že potrebuješ premeniť svoju myseľ a budeš šťastný človek, veľmi šťastný človek. A úprimne sa poddať Bohu. Úprimne a úplne sa poddať Bohu. Tomu, čo Boh hovorí. Čo hovorí do môjho života, do tvojho. Podľa Biblie, počúvaj, poslušnosť nie je ovocím Ducha Svätého. To je zaujímavé. Že máš tam ovocia, dobré ovocia, ale nie je tam poslušnosť vôbec. Nepríde to automaticky, že ty budeš poslušný, že strávim čas v prítomnosti a naplním sa Duchom Svätým, už budem poslušný. Všimni si, koľko ľudí sa naplňa Duchom Svätým a nie sú poslušní, lebo nemajú poslušné srdce. To musíš rozumieť, že keď príde Duch Svätý, naplní ťa, vieš, ideš všetko a nie sú poslušní, lebo keby si bol poslušný, tak sa mení tvoja mysel. Lebo koľko sa naplňa, koľko čítajú, koľko robia to. A keď príde nejaká situácia, není zmenená mysel a úplne zaútočia, úplne tam hnev, úplne tam rôzne veci, ktoré sú v domácnosti medzi manželmi a to. Nie zmenená mysel. Toto je veľmi, jedna, veľmi dôležitá vec. Poslušenie je otázkou nášho rozhodnutia. My sa to musíme vlastne naučiť. My to musíme v sebe vypracovať, vydolovať, formovať, aby sme mali, boli takí, aby sme konali. Otázka je to jasné, že či chceme, či nie. Tu je rozdiel medzi neúspechom a úspechom. Chceš byť úspešný, tak musíš mať poslušné srdce k Bohu a potom budeš úspešný. Príde aj múdrosť, príde aj to všetko, čo potrebuješ tomu. Lebo prečo je dôležitá Božia vôľa v našich životoch? Preto, že Božia vôľa nás vždy vovedie do Božieho poriadku. Pozri sa, celý vesmír je Boží poriadok. Ako funguje, ide slnko, ako všetko funguje, je to Boží poriadok. On povedal, slovom to pohol všetko, hýbe sa to, a je tvoj život slovom. Ale a chceš byť, lebo je to takto, že preto keď my činíme jeho vôľu, umiestňujeme sa do toho harmonického poriadku, ktorý má Boh, tak sa cítiš v nebi. Keď vieš jeho vôľu a si poslušný a naplníš sa Duchom Svätým, čítaš to, úplne cítiš to, že ty patríš niekde inde. Že tvoj život nekončí tu na zemi, ale ty patríš niekde inde, kde sa ťaháš. Po rokoch sa ťaháš niekde inde. Ježiš hovorí, že ja nemám, kde by som hlavu sklonil. Líšky majú svoje miesta, všetko má svoje miesto, ale ja nemám, kde by som hlavu sklonil. Ja teraz nechcem hovoriť, aby si nemal nič na tejto zemi, nie o tom. Ale ak budeš rásť a pôjdeš, tak časom zistíš, že niekde ťa to ťahá. Poviem to takto. My máme mať domy. Samozrejme, že Boh povedal, to je trošku iná téma, Boh povedal, že vybral si Jeruzalém, Dávid tam priniesol trhu zmluvy, tam si to vybral svoje miesto, že tu budem bývať. To patrí aj dnes jemu, bojujú o to. Ale na katastri Jeruzalém má on v zmluve. A nie národy, o ktoré bojujú. On to nedá. On nedá svoju slávu nikomu. Ale v podstate Abraham, to ešte poviem, kvôli tomu, že som začal tú tému, že nemáš, kde by si hlavu sklonil. Pozri sa, Abraham prešiel toľko dúru chaldejského, prešiel až do zasľúbenej zeme a potom na konci Židov hovorí, že Abraham hľadal to mesto, ktorému je staviteľ Boh. To znamená nebeský Jeruzalém. Nie tu na zemi, ale tam. Takže my sme nomádsky národ. On bol nomád. On išiel všade, o Boh požehnal. Ty ideš všade, ťa Boh požehnal, ale konečná zastávka je hore. Je u Otca. A preto potrebujem vedieť po tej ceste Božiu vôľu, ktorú mi zjavuje Duch Svätý, slovo mi to zjavuje moje srdce. Toto potrebujem vedieť, aby sme na tej ceste nezablúdili. Lebo tento poriadok bol narušený. Hovorí sa o Satanovi. Jasné, aj budeme hovoriť, aj spievame o Satanovi dávno, aj budeme hovoriť o ňom, že on bol pečaťou úmernosti. Vlastne Boh ho tak... Radšej prečítame. Ezechiel. Poďme do Ezechiela. 28 Ezechiel. Tam je tak onom písané. Od 11. verša po 15. verš.
A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac. Synu človeka, pozdvihni truchlo spev nad kráľom Týru a povieš mu, takto hovorí pán Hospodin. Ty si pečaťou úmernosti, plný múdrosti a dokonalý čo do krásy. Édene, v záhrade Božej, si bol všelijaký kameň drahý ťa pokrýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, chryzolit, onyx, jaspis, zafír, kurbunkul a smaragd i zlato. Práca tvojich bubnov a tvojich píšťal bola v tebe. V deň, ktorý si bol stvorený, boli pripravené. Ty si ten veľký cherub zastierajúci a odkedy som ťa dal, bol si Bohom na svetom vrchu. Prechádzal si sa medzi ohnivými kameňmi. Bol si dokonalý vo svojich cestách od dňa, ktorý si bol stvorený, dokiaľ sa nenašla pri tebe neprávosť.
Môžeš čítať ďalej kľudne. 16, 17.
Od množstva tvojho kupectva je tvoje vnútro plné ukrutnosti a zrežil si. Preto ťa poškvrním a odpracem z vrchu Božieho a zahubím ťa, zastierajúci cherube a odstránim sprostred ohnivých kameňov. Tvoje srdce sa povýšilo v tvojej kráse, skazil si svoju múdrosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím, dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba.
Stačí. Toto je, čo bola tá vzbúra. Že Satan sa povýšil na všetko. On mu zveril, Boh mu zveril určité oblasti, vtedy ešte my sme neboli. A on si myslel, že on je múdrejší, krajší a silnejší ako Boh. Tak to srdce sa mu povznieslo nad Boha. Že má lepšie srdce ako Boh. Vlastne on je tým. Bol zvrhnutý dole a harmónia sa narušila. Ale Boh to urobil všetko, že všetko to zlé vyhodil hneď odtiaľ, z tretieho neba. A sú v druhom nebi a tak ďalej a tu šarapatia. On je ten zastierajúci cherub, ktorý zastiera každému jednému evanjeliu, keď ideš kázať. On je tá disharmónia. Disharmónia v tvojom živote, keď dovolíš. Aby si mal poslušné srdce a zmenenú mysel, tá disharmónia uteká preč. Není chaos, ale je pokoj. Lebo Ježíš je knieža pokoja. A v tom pokoji ty cítiš, že patríš niekde inde. Že ty si Božie dieťa, ktoré je milované, ktoré je vykúpené. Teraz môžeš hovoriť veľa vecí o sebe, že svoju identitu. Preto, lebo my sme naplánovaní ako vlak, som si napísal. Ako rušeň. Na kolajnice. Ale keď vlak zíde z kolajnic, tak je havária. My keď zídeme z toho, na čo sme povolaní, na čo sme stvorení, ísť po tejto ceste, tak je tragédia. Keď človek sa odkloní od Božej vôle, odišiel z tej harmonie, čo Boh stvoril. Druhý bod, lebo Božia vôľa je pre nás dobrá. Náš život je taký dom. A ten dom je na skale. Príde búrka, dažde, všetko, viem Božiu vôľu. Toto Boh povedal, toto o mne, o mojej rodine, o cirkvi, o Kristovom telo, som údom tela Kristovho. A toto všetko hovorí, tak sme poslušní Bohu, nie Boha urobíme šťastným. Boh nepotrebuje to, aby sme, nepotrebuje, teraz v úvodzovkách hovorím, aby sme boli alebo keď ty bude nešťastný, alebo keď ty bude veľmi šťastný, on bude šťastnejší ako doteraz. U neho to neexistuje. Boh je stále rovnaký. A do tej prítomnosti, kde je dokonalosť nadovšetko, lebo každý dokonalý dar prichádza od Otca svetiel, u ktorého nie je zmeny, nie je zatvonenie, nie je tam tieň, nie je tam špina, nie je tam nič. Nie je tam smútok, nie je tam pláč, nie je tam rozmýšľanie o tom, že ako to bude. Nie. Predstav si, že tam ty sa chystáš. A to je Božia vôľa pre nás dobrá, lebo v Jeremiášovi je, už sme veľakrát čítali tento verš, tri verše, Jeremiáš 29. Keď sme poslušní Bohu, tak Boha neurobí šťastnejším, ale my budeme šťastní. A on chce, aby sme boli šťastní. Ale rozhodnutie je na nás. Stále bolo rozhodnutie Adam, Eva. Aj Satan sa mohol rozhodnúť. Každý sa mohol rozhodnúť. Každý jeden človek. Takže prečítame Jeremiáš 29, 11. verš najprv.
Lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, hovorí Hospodin, myšlienky pokoja a nie zlého, aby som vás dal jasnú budúcnosť a vaše očakávanie.
Amen. Ja to prečítam trošku takto. Ja som, nedovolím si upraviť slovo. Len myšlienkach, lebo hovorím o Božej vôli v tom živote. Tak, lebo ja znám myšlienky, ktoré myslím o vás, alebo by som povedal, len ja poznám plán pre váš život. Len ja poznám, čo myslím o vás. Ja poznám to, že ako som naplánoval tvoj život, ani ty to nepoznáš. A preto musíš to skúmať. Poznám plán pre váš život, plán pokoja a nie zlého. Aby som vám dal šťastnú budúcnosť a vaše očakávanie. Toto je význam tohto verša, podľa mňa, čo som čítal. Ale samozrejme je tam ešte iné. 12. a 13. verš ešte prečítaj.
Budete ma vzývať a pôjdete a budete sa mi modliť a vyslyším vás. A budete ma hľadať a nájdete, keď sa po mne budete dopytovať celým svojim srdcom.
Amen. Ja tam ešte dočítam ten 14. že dám sa vám nájsť, hovorí Hospodin, dovediem naspäť vašich zajatých a tak ďalej a tak ďalej. Teraz, ak sa modlíš za svoje deti, za svojich blízkych, tak dám sa nájsť a privediem ich. Najprv musíš nájsť jeho, potom privedie tvoje deti, potom privedie bratrancov, potom privedie to, že zmenou tvojou začína záchrana tých ľudí, ktorí sú vonku. Týmto to začína. A takže Božia vôľa, je Boží plán pokoja pre tvoj život. Lebo Ježiš je knieža pokoja. Keď nasledujeme Božiu vôľu, vždy budeme v pokoji. Teraz by som povedal také pár oblastí. Tú prvú oblasť poslušnosti. To som už hovoril, to sme čítali, nemusíte tam ísť. To je to, že pre tých, ktorí sú nasledujú Krista, tak to je to, že zmenuje svoj úmysel, aby sme poznali, aká je Božia vôľa. To je taký prvý bod. Teraz druhý bod. Čo máme ešte zmeniť v našich životoch? Zmeniť rebríček morálnych hodnot. To je veľmi dôležité, lebo merítkom už nie je to, čo hovoria iní. Že čo som priniesol, aké zvyky som priniesol. To nie je merítkom, ale aké vplyvy ma zasiahli v živote, čím som prešiel a takto. To nie je merítko. Poviem ti možno taký príklad, že možno sú ľudia, ktorí hovoria, že mojím pánom je Ježiš. Ale otázke spolunažívania v manželstve sú odklonení od slova. Tak ako je pánom Ježiš. Vieš, že hovorí, že pane, on tam hovorí, pane, že hovorí, že pane. A manželstvo je na nič. A v slove hovorím, ja som to slovo, ktoré ja som ten tretí v manželstve, ktorý to dávam do poriadku. Tak, až takto sa to vzťahuje Božia vôľa do každej oblasti nášho života. A možno Ježiš je pán a je predmanželský sex. Ježiš je pán, je mimo manželský sex. Rôzne veci, zlé. Tak toto je ten rebríček morálnych hodnot, aby sme zvážili, že čo musíme vyhodiť zo svojho srdca, čo musíme dať preč. Alebo príklad, možno som tu napísal, že peňažné prešlapy, finančné, nejaké také, vieš, zlé veci, ktorým narábaš, a svedomie tiež, patrí tam strašne veľa vecí. Takže aký je rebríček hodnot, čo považuješ za dobré a čo považuješ za zlé? Buď poslušný Bohu, samozrejme, lebo potom môžeš hovoriť, nech sa stane tvoja vôľa. Lebo pozri sa na to, že tretie je, čo urobím, čo neurobím. Ja vám poviem verše, budem to čítať. Ja? Galatianom 6:10. Kým máme čas, robme dobre. 2. Tesalonickým 3:13. A vy, bratia, neustaňte, nebuďte unavení, keď robíte zle, dobre. Keď si zlený, tak tam sa neunavíš. Ale keď robíš dobre, aby si nebol z toho unavený, že robíš dobre. Potom je Timoteja, 1. Timoteja 3:4, kto chce prácu, kto chce nejakú službu, tým je, ale taký, ktorý dobre spravujú svoj vlastný dom a deti má v podriadenosti s celou počestnosťou. Jakub 4:17, kto tedy vie dobre činiť a nečiní, má hriech. Ešte tu je o tom, či budeš robiť niečo, alebo nebudeš robiť. Urobíme alebo neurobíme určité veci. To je ďalšia taká položka. A 2. Peter 2.15 hovorí, že lebo tak je vôľa Božia, aby ste dobre činiac, dobre počúvaj, zapchali ústa nevedomosti nerozumných ľudí. Lebo mnohí ľudia veľa hovoria a nevieš im zavrieť ústa. Ale keď budeš dobre robiť, nebudú mať na teba nič. Ježiš povedal, ide knieža tohto sveta a nemá na mňa nič. Nemá nič na mňa. A keď robíš ozaj, maj pokoj s každým, ktorým sa dá mať pokoj. Ale či vo vchode, či tam, kde bývaš, či susedia, či ja neviem kto. Vždy sa nájdu nejakí ľudia, ktorú ťa štengrujú a potom trošku vybuchne. Samozrejme. Ale v podstate vnútri máš pokoj. A tretia Jána, či, áno, tretí Ján, druhý verš. Prajem ti poznať Božiu vôľu, aby si sa mal dobre, ako sa má tvoja duša. To som si tak vypísal z toho. Milý Teofile, tuším, či nie Teofil, neviem, ktorý je tam, že prajem ti, aby sa tvoja duša mala dobre. Aby si sa mal dobre, ako sa má dobre tvoja duša. Presne. No, ak duša je premenená, tak ten človek sa má dobre. A tomu praje Pavol. A ja som tam ešte pripísal. Prajem ti poznať Božiu vôľu, aby si sa mal dobre. To znamená meniť svoju mysel, poznať Božiu vôľu a bude sa mať dobre. A to je 100%, že sa budeš mať dobre. To je životný štýl. A blížim sa ku koncu a tvoja dôvera v Boha ti pomôže, aby si bol poslušný. Musíš dôverovať Bohu. Musíš mať vieru v tom, že On ti pomáha. On robí chcenie i činenie v tebe, ak dovolíš. Tak ti pomôže v tom, aby sa menila mysel. Pomôže ti vo veľa, veľa, veľa veciach, ktoré potrebuje človek v živote. A štvrtý taký bod je, že blízkosť som napísal. On je tu, teraz. A hovorí, nezatvrdzuj svoje srdce, ber to, pracuj s tým, buduj na tej skale a uvidíš, ako pevne bude stať tvoj dom. Pozri sa, Mojžiš, keď išiel Mojžiš, tak bol cez deň oblakový stĺp, ktorý ich zakryl, a v noci ohnivý stĺp ich ochraňoval. Toto je s nami. Ale Mojžiš povedal, že Hospodine, Bože, ak ty nepôjdeš pred nami, tak my nepôjdeme. Nevyvádzaj nás, neposielaj nás odtiaľto preč, ak ty nepôjdeš pred nami. A Boh mu hovorí, dobre Mojžiš, tak moja tvár pôjde pred tebou. Stačí. Národu stačí, keď tvoja tvár pôjde pred tebou. Ale Mojžiš ešte išiel o jeden stupeň vyššie. Pre seba hovorí. Bože, ukáž nám svoju slávu. A toto je už vyšší stupeň, že ukáž nám svoju slávu, že nech zostúpi sláva aj v tejto cirkvi, nech príde Boh mocne do tejto cirkvi, do vašich životov, aby sme sa menili našu mysel a vedeli hovoriť ľuďom. Aby sme toho cheruba zastierajúceho premohli. Satan je porazený v tomto meste. Toto mesto patrí Bohu, spievame to. Ale keď sa zamyslíš nad tým, že čo všetko k tomu potrebuješ, tomu víťazstvu, tak toto, čo som čítal teraz. A veľmi sa mi ľúbi dáviť každému. Tie žalmy, ktoré sú, tak sú úžasné. A v 51. žalme, 12. verš, 51.12.
Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov priamého ducha v mojom vnútri.
Amen. On zhrešil a prosil Boha, aby mu obnovil srdce, inde podoprime dobrovoľným duchom, stvor mi nové srdce, stvor mi čisté srdce, ó Bože, obnov priamého ducha v mojom vnútri. Obnov. Aby duch bol posilnený ešte viac, aby duša sa poddala. Potom hovorí, že Šalamúnovi hovorí, môjmu synovi daj, a toto je už, toto by som išiel, lebo ak toto budeš robiť, toto som ešte na záver chcel povedať, ak toto budeš robiť, čo sme hovorili teraz, že budeš meniť svoju mysel, tak keď sa budeš modliť, a ideme do prvá paralipomenon, ja to prečítam, prvá paralipomenon je to 28. kapitola, že ako fantasticky sa modlil Dávid, hovoril so svojím synom, a toto tak veľmi odporúčam, aby ste z tohoto mali taký pohľad na vaše deti, na budúcnosť vašich detí. Je to od 9. verša. A ty, Šalamúne, môj synu, znaj Boha svojho otca, slúž mu celým srdcom, ochotnou dušou, lebo Hospodin spýtuje všetky srdcia a rozumie každému útvaru myšlienok. Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť. A jestli ho opustíš, zavrne ťa navždy. Preto teraz víc že si ťa Hospodin vyvolil, aby si vystavil dom za sveteniu, buď silný a konaj. Toto hovoril Šalamún svojmu synovi. Ešte idem ďalej, to je už 29. kapitola a 18. verš. Tu sme čítali, že ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť, jestli ho opustíš, zavrenie ťa. Ale ešte predtým, že Hospodin spýtuje všetky srdce a rozumie každému útvaru myšlienok. Všimni si, koľkokrát som si zobral teraz, že kde je písané, že myšlienky. Rozumie každému útvaru. Jeden útvar, ja neviem, Karpaty. To je útvar hromady skál, hromady všetko. Také sú naše myšlienky. On rozumie tomu, prečo takto rozmýšľame. On rozumie, prečo nevieš určité veci dať preč. Ale jedno je isté. Ak budeš meniť svoje myšlienky, budeš vyhadzovať. Dávid na jednom mieste hovorí, Pane, rozmýšľal som, ale moje ústa neprehovorili. Myšlienka, ktorú nevyslovíš, zomrie. A tam môžeš zasadiť druhé veci, dobré myšlienky. A tu potom sa modlí akože za národ celý, 18. verši, 29. Hospodine Bože Abrahamov, Izákov a Izraelov, Bože našich otcov, zachovaj toto na veky za útvar myšlienok srdca svojho ľudu. Ustav ich srdce, aby vždy stálo pevne k tebe. Fantastické, to je úžasná modlitba, čo hovorí tu dá. Hoď ľudu, nech útvar myšlienok ich zostáva dobrý útvar myšlienok a nech srdce zostáva pri tebe dlho. A potom Šalamún, modlím sa za syna Šalamúna, že hovorím mu, že Šalamúne, ja hovorím Benjamín, Šalamúnovi, môjmu synovi, daj úprimné srdce nedelené, aby zachoval tvoje prikázania, tvoje svedectva, tvoje ustanovenia, aby činil to všetko, aby vystavil palác, ktorý som pripravil. Samozrejme, že Dávid pripravil. Ale ten palác, ktorý buduješ ty, to je cirkev. Ten palác, ktorý buduješ, to je manželstvo tvoje. Niekde je to palác, rozumieš, že kde sa cítiš dobre. A naposledy ešte prečítam posledný verš, a to pôjdeme do prvá kráľov, kde sa modlil Šalamún. Predstav si to, že otec sa za neho modlil a potom, keď už on ho ustanovili za kráľa, tak on sa modlil. Že syn bol múdry a zapamätal si to. 3. kapitola, 1. kráľov, 9. verš. Idem od 8. A tvoj služobník je prostred tvojho ľudu, ktorý si vyvolil, prostred všetkého ľudu, ktorý nie je možné ani spočítať, ani popísať pre množstvo. Daj tedy svojmu služobníkovi poslušné srdce, rozumné, aby súdil tvoj ľud a aby vedel rozoznať medzi dobrým a zlým. Lebo kto bude môcť súdiť tento tvoj ľud, tak mnohí. Tu sa zastavím. Niekedy je, že manželia hovoria, že už je dosť tej rodiny. Ako keby to bolo, ja neviem, 50 ľudí. Toľko problémov sa nahrnie medzi 3 ľuďmi, 4 ľuďmi, keď je rodina. Ale presne o tom to hovorí. Že daj mi múdre srdce, aby som vedel súdiť, spravovať ten mnohý ľud, ktorý sa nedá spočítať. A ľúbilo sa to Pánovi, že Šalamún žiadal tú vec. Boh mu povedal, pretože si žiadal tú vec a nežiadal si dlhého života, ani si nežiadal bohatstva, ani si nežiadal duše svojich nepriateľov, ale že si žiadal rozum, vypočuť súd, nuž hľa, učiním to podľa tvojho slova, hľa, dal som ti múdre srdce, rozumné, takže nebolo tebe rovného pred tebo, ani po tebe nepovstane rovný tebe. Ale i to, čoho si nežiadal, som ti dal, i bohatstvo, i slávu, takže nebude nikoho tebe rovného medzi kráľmi po všetky tvoje dni. A keď budeš chodiť po mojich cestách, zachovať moje ustanovenia, moje prikázania, ako chodil Dávid, tvoj otec, predlžím aj dni tvojho života. Samozrejme, na konci, keď už kráľoval, tak nechodil tak, jak Dávid. Takže skončil zle, ale táto modlitba ho uviedla do toho, do určitého času, kým kráľoval, že to zvládal. Veľmi, veľmi dobre. Lebo dodnes čítame príslovia. Dodnes čítame Dávidové žalmy. Dodnes čítame kazateľa, čo napísal. Preskúmal všetko, všetko. Napísal to pre nás. A napísal to preto, lebo preto mu to dal Boh napísať, lebo on si pýtal, otec sa modlil, nedelené srdce, úprimné srdce, aby som mohol viesť rodinu, aby som mohol pracovať v cirkvi, aby som mohol evangelizovať, aby som mohol všetko robiť to, aby bola naplnená tvoja vôľa. Toto som chcel dnes ako také posolstvo vám povedať všetkým. A ďakujem, že ste si ma vypočuli. Drahý Otče nebeský, my ti ďakujeme za tento čas, ďakujeme ti za tvoje slovo, ďakujeme, že vždy k nám hovoríš a rozhodujeme sa, že chceme činiť tvoju vôľu a budeme meniť svoju myseľ, lebo ty nám v tom chceš pomôcť a ty nám chceš len dobré, lebo tvoje myšlienky sú dobré o nás, nie sú zlé. Tak ti ďakujeme za to a ďakujem za každého jedného domácnosti, kde nás počúvali, kde mali uši a srdce na počutie, aby si ich požehnal, aby to slovo neodišlo, aby to slovo, to semeno prinieslo úrodu v týchto rodinách, v každom jednom živote, v každej jednej rodine, v každej cirkvi, ktorí počúvali. Ďakujem ti za to. Vyvyšujeme tvoje meno Ježiš, ktoré je nad každé meno. Amen.